Краток информативен материјал Собрание на Република Македонија. Собранието на Република Македонија е еднодомно представничко тело на граѓаните и носител на законодавната власт на републиката. Во Собранието на Република Македонија се избираат од 120 до 123 пратеници, од кои 120 пратеници се избираат според пропорционалниот модел, при што територијата на Република Македонија е поделена на 6 изборни единици и во секоја се избираат по 20 пратеници. Три пратеници се избираат според пропорционалниот модел во една изборна единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и Јужна Америка, Австралија и Азија. Мандатот на пратениците трае 4 години, без ограничување за повторен избор. Избирање на пратениците на обшти, непосредни и слободни избори со тајно гласање овозможува изворот на нивниот легитимитет да биде волја на граѓаните и представува остварување на уставната одредба, според која суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Поимот собрание соодветно ја одсликува суштината на законодавниот дом, место каде представниците се собираат и преко организирана расправа донесуваат закони и други акти.